Bakka bu'oonni gumii humna waraanaa Sudaaniin bulchaa jiruu fi kan waltaatota falmii mirga dimookiraasii arra waliigaltee aangoo qooddannaa mallatteessanii jiru. Gabaasaa Jeef Kaster tujubeetu dhiyeessa.
Waliigalteen kaartuum keessatti mallatteeffame labsii heeraa amma jimaata dhuftuutti mallatteeffamu of keessaa qaba. Fooyya'ee inni argame kun cehumsa siyaasaa tarkaanfii tokko gara fuula duraatti katarkaanfachiiseef waraanni Sudaan hoogganaa yeroo dheeraa Omar Albashiriin jalqaba waggaa kanaa aangoorraa erga darbee as jeequmsa baatileef geggeessameen booda kan argamedha. Waliigalteen aangoo qooddannaa gumiin gamtaan hundaa'e filannoo haaraa geggeessuu dura waggoota sadiif Sudaaniin akka bulchu ka jedhullee of keessaa qaba. Waliigaltee sanaan booda jaarsi araaraa Itoophiyaa Mohaammed Diriir paartileen martinuu waliigaltee sanarra ga'uu isaanii galateeffataniiru.
Great moment that the people of the Sudan have reached this historic moment.
Ummati Sudaan waliigaltee seena qabeessa kanarra ga'uunsaa baay'ee gaariidha. Qaamoti Sudaan keessaa agi tokko qofti kan itti hirmaatan utuu hin taane adda tokkummaa walitti dhufuudhaan kan waraana bakka bu'an bulchiisa waraanaa yeroo cehumsaa fi dhugumatti immoo dargaggoota warraaqsa kana finiinsan hayyoota kanneen daandiitti ba'anii dimookiraasiif dhaabachuu isaanii beeksisan of keessaa qaba.
Mormii Sudaan kan hoogganan Ibraahim Al-Amin waliigaltee sanatti gammaduudhaan Sudaaniif guutummaa naannoo sanaaf jalqabbii haaraadha jedhan. Ittaanaa hoogganaan gumii waraanaa Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaloo waliigalteen kun bu'aa qabsoo uummata Sudaan jedhaniiru. Gareeleen lamaan miidhaa waraanni baatii waxabajjii keessa hiriirtota mormiirraan ga'e dhuunfaan akka qoratamu waliigalaniiru. Qindeessitoonni hiriira mormii sanaa hookkara ka'een namoonni 128 ajjeefamaniiru jedhu. Ministiriin eegumsa fayyaa immoo lakkoofsi kun 61 qofaadha jedhee jira.